Ακούτε ένα podcast που διαπραγματεύεται την καθημερινότητα με κοινή λογική ή και όχι, αλλά οπωσδήποτε με απόλυτο σεβασμό στην ελευθερία του λόγου. Καλησπέρα σας ή καλημέρα σας, γιατί δεν ξέρω τι ώρα ακούτε αυτό το podcast. Είμαι η Αναστασία και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Common Sense Diary. Δυστυχώς, τις τελευταίες 2 εβδομάδες η κοινή λογική έχει πηδήξει από το παράθυρο, κάπου έχει φύγει και ψάχνουμε να τη βρούμε. Μαζί με εσάς ψάχνω να τη βρω κι εγώ. Δεν ξέρω αν θέλω να μιλήσω τόσο πολύ για το τραγικό συμβάν που έγινε στα Τέμπη. Αν θέλετε να ακούσετε ένα εμπεριστατωμένο podcast, είναι το In My Own Voice του Θέμη Ζανίδη, ο οποίος τα λέει πάρα πολύ όμορφα σχετικά με το τρένο, σχετικά με τον Οσέ, ο οποίος εκφράζει στο συγκεκριμένο του επεισόδιο όλες τις δικές μου σκέψεις, όλα αυτά που ήθελα να φωνάξω και θα φωνάξω και σας προτείνω να πάτε να τον ακούσετε. In My Own Voice λέγεται. Συνεχίζω για ακόμα μια φορά να μην έχω σκαλέτα μπροστά μου, να μην έχω προγραμματίσει το τι θα πω. Και αυτό το λέω για να με συγχωρέσετε για τα άλματα που θα κάνει ο λόγος μου και τα άλματα και τα κενά που θα έχει η σκέψη μου και η συνειρμή που θα κάνω. Αυτή τη βδομάδα σοκαρίστηκα πάρα πολύ από 2 πράγματα. Το ένα είναι με το πόσο απροκάλυπτα ξεπουλημένους δημοσιογράφους έχουμε. Θα ακούσετε ένα πολύ ωραίο βίντεο που έφτιαξε το Lubin TV, από τα λίγα μη χιουμοριστικά βίντεο.
Και η Τατιάνα Στεφανίδου.
Θα δείτε τον άνθρωπο αυτό να έχει ανεβάσει με τα λευκά του μαλλιά και με άλλες φωτογραφίες με τα εγγόνια του, πώς σύμφωνα με το οποίο έπιασε δουλειά πριν από λίγους μήνες. Επαναλαμβάνω, ένας άνθρωπος που κουβάλαγε αποσκευές στον ΟΣΕ, που 10 χρόνια κουβάλαγε βιβλία στο Υπουργείο Παιδείας, ήταν έτσι ενεργός στα συνδικαλιστικά, συνδικαλιζόταν ενεργός πολιτικά. Με μία σύντομη εκπαίδευση 60 ετών άνθρωπος, με τα λευκά του μαλλιά, έγινε σταθμάρχης. Και όχι, δεν είναι ένας ηλικιακός ρατσισμός αυτός. Όχι.
Και ο Νίκος Ευαγγελάτος.
Συζητάμε αν αυτός ο άνθρωπος στα 59 του, κάνοντας μια τελείως διαφορετική δουλειά, με 6 μήνες εκπαίδευση, ήταν επαρκής για να κάνει τη δουλειά.
Θα περίμενα να βάλετε το ερώτημα, γιατί ενώ έχουμε προθυμηθευτεί το σύστημα ελέγχου όλης της κίνησης των αμαξιστιών από το 2000, δεν έχει τοποθετηθεί 23 χρόνια μετά.
Λοιπόν, αφού το περιμένατε, γιατί η δική μας δουλειά, ένα λεπτό.
Και η Μαρία Σαράφογλου.
Κύριε Γενιδούνια, όλους αυτούς τους μήνες εσείς τι κάνατε? Δηλαδή πώς, γιατί καταλαβαίνετε ότι η ευθύνη του μηχανοδηγού δεν φοβόσασταν κι εσείς δηλαδή για τη ζωή σας?
Εμείς παίρνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα με βάση κανονιστικές διαδικασίες για να προστατεύσουμε και τον εαυτό μας και τους επιβάτες. Το υπέρτατο όπλο που έχουμε εργαζόμενοι είναι η απεργία. Πολλές φορές όταν επιχειρήσαμε να κάνουμε απεργία, χαρακτηριστήκαμε συντεχνία.
Είχατε ενημερώσει και τη διοίκηση για όλα αυτά, ότι δηλαδή το σύστημα ασφαλείας δεν λειτουργούσε για πάνω από 6 μήνες.
Είναι γνωστά αυτά. Χρόνια.
Σε εμάς που δεν τα γνωρίζουμε, γι' αυτό σας ρωτώ. Γιατί...
Προφανώς είναι κάτι το οποίο δεν είναι μέρος της επικαιρότητας ή της δημοσιότητας. Γι' αυτό εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι. Πάντως
ναι, δεν είναι έτσι, γιατί προφανώς αν είχαμε αυτή τη γνώση, καταλαβαίνετε ότι θα ήταν το μεγαλύτερο μέρος της επικαιρότητας.
Πιστέψτε με, κυρία Σαράφογλου, και δελτία τύπου έχουμε βγάλει και εξώδικα έχουμε στείλει και απεργίες έχουμε κάνει. Δυστυχώς η κάλυψη δεν είναι αυτή που έπρεπε για, αυτά, για τόσο σημαντικά προβλήματα.
Όλους αυτούς τους μήνες εσείς τι κάνατε?
Και ο Νίκος Χατζηνικολάου.
Γι' αυτό πρέπει να ρωτήσετε τον κύριο Χατζηδάκη που έσβηνε τούρτα με τον ΟΣΕ και μιλούσε για την εξοικείαση του ΟΣΕ. Όταν διέσπασε τις εταιρείες και τότε οι σιδηροδρομικοί φωνάζανε ότι δεν πρέπει για πολλούς λόγους να διασπαστούν οι εταιρείες στο σιδηρόδρομο. Και το 2009 εμφανίστηκε μια τρενοσέ η οποία ξεκίνησε από το 0 το 2007 με 750 εκατομμύρια χρέη. Γιατί δεν μας λέει ο κύριος Χατζηδάκης πως δημιουργήθηκαν αυτά τα χρέη. Μήπως δημιουργήθηκαν έτσι για να μπούμε στο ΤΑΙΠΕΔ και να εκποιηθεί η δημόσια περιουσία.
Καλά, τώρα αυτό ακούγεται πολύ υπερβολικό.
Τώρα, αυτό δεν υπήρχε.
Δεν ακούγεται καθόλου υπερβολικό.
Πώς δημιούργησαν τα χρέη για να τη δώσουν στο υπερταμείο. Για αυτό ακούγεται πολύ υπερβολικό.
Και ο Παύλος Τσίμας.
Για τους γονείς των παιδιών που χάθηκαν σε εκείνη τη σχολική εκδρομή, τίποτα δεν έχει σημασία, τα παιδιά τους χάθηκαν. Ή για τους γονείς και τους φίλους των φιλάθλων του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν το 99 στο λεωφορείο που τους γύριζε από την Αθήνα πίσω στη Θεσσαλονίκη. Αλλά ο θάνατός τους, εμείς μπορούμε να λέμε ότι δεν πήγε εντελώς χαμένος, διότι ακριβώς με αυτά τα δύο συγκλονιστικά γεγονότα έγινε μια τεράστια εθνική κινητοποίηση. Φτιάχτηκε ένας δρόμος, ο οποίος είναι σύγχρονος. Αυτό μπορεί να είναι το σημείο τομής ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει επιτέλους ξανά σιδηρόδρομο που να λειτουργεί καλά και να λειτουργεί ασφαλώς.
Σωστά.
Ο θάνατός τους δεν πήγε εντελώς χαμένος.
Και η Ιωάννα Μάνδρου.
Μείναμε όλοι άφωνοι. Εγώ πιστεύω ότι αν ο κόσμος σήμερα είναι συγκλονισμένος, που είναι όλος συγκλονισμένος, και πολύ σωστά είπες ότι αυτή η απεργία πραγματικά είναι έξω, είναι αδιανόητη. Μέσα στο εθνικό πένθος, ότι αυτή η απεργία είναι αδιανόητη.
Και ο Άρης Πορδοσάλτε.
Όλα ξεκινούν ότι έχουμε ένα πολιτικό σύστημα το οποίο ανέχεται έναν κρατισμό, στον οποίο μέσα κρατισμό θεριεύει από όλες τις παρατάξεις ένας κομματικοδίαιτος συνδικαλισμός. Το Νταραβέρι είναι συνδικαλιστικό και συμπερόντων. Χρόνια τώρα.
Μα οι συνδικαλιστές σε αυτή την περίπτωση λένε ότι εμείς παιδιά διαμαρτυρόμαστε.
Γιατί δεν το έχουμε. Αυτό που συνέβη είναι μία, όχι αυτογκόλ, μία αυτογκολάρα.
Και ο Βασίλης Χιώτης.
Αν η κυβέρνηση έχει μια πιθανότητα να αντισταθμίσει το πολιτικό κόστος που οπωσδήποτε θα έχει από το δυστύχημα, είναι ακριβώς αυτό. Να συγκριθεί με προηγούμενες κυβερνήσεις. Να βάλει και αυτό το δίλημα στις εκλογές ο Πρωθυπουργός και να πει κοιτάξτε πώς το διαχειριστήκαμε εμείς και πώς το διαχειρίστηκαν οι άλλοι. Και ο μηχανισμός λειτουργήσε.
Και ο Γιάννης Παπαδόπουλος.
Τόσες απεργίες γίνονται στη χώρα και εσείς ως συνδικαλιστής τα ξέρετε καλά. Δεν είδαμε να γίνουν απεργίες για τέτοιου είδους θέματα.
Οι απεργίες λοιπόν οι οποίες έχουν προκηρυχθεί και από την Ομοσπονδία των Σιδηροδρομικών αλλά και από τα σωματεία μέλη της για τα ζητήματα της ασφάλειας κυκλοφορίας, της αντικατάστασης του πεπαλαιωμένου τροχαίου υλικού αλλά και της συνολικής αναβάθμισης του δικτύου των σιδηροδρόμων είναι άπειρες. Ξέρετε όμως τι γίνεται και ειδικότερα με τον νόμο 4808 του κυρίου Χατζηδάκη είναι απαγορευμένες κύριε Παπαδόπουλε οι απεργίες. Βγαίνουν παράνομες και καταχρηστικές από τα δικαστήρια.
Να μην αναλωθούμε όμως στα συνδικαλιστικά.
Μα
να ξανάρθουμε στο
εσείς
απαντήσατε. Θα ήθελα λοιπόν να μην αναλωθούμε όμως στα συνδικαλιστικά.
Όλοι σπούδασαν στο εργαστήρι δημοσιογραφίας.
Μπορεί και όχι.
Αλλά τέτοιοι είστε.
Σας προτείνω να πάτε να δείτε και το βίντεο από τους Ράδιο Αρβίλα που το ανέβασαν 6 Μαρτίου που έχει και βιντεάκι εμπεριστατωμένα που δείχνουν το πόσο ξεπουλημένη δημοσιογραφία δυστυχώς έχουμε στην Ελλάδα και το πόσο μέσο προπαγάνδας έχει καταντήσει τηλεόραση, το οποίο είναι τραγικό. Και το άλλο πράγμα που με σοκάρισε, το είχα πει και στην εκπομπή μου στο Χάρτινο Τσίρκο την προηγούμενη Παρασκευή, ήταν το πόσο θηρία γίναμε. Θηρία με την κακή την έννοια, ώστε να εκμεύσουμε like και να φτιάξουμε διάφορα posts και διάφορα κείμενα τα οποία θέλανε να προκαλέσουν το συνέστημα για ένα και μόνο like. Και θα σας εξηγήσω αμέσως τι συμβαίνει. Ας πιάσουμε όμως το πρώτο κομμάτι με τους δημοσιογράφους. Είναι τραγικό γιατί υπήρχαν άνθρωποι που δεν σεβάστηκαν και δεν σέβονται το πένθος των οικογενειών και βγήκαν και είπαν ότι ίσως αυτή η θυσία που έγινε με τα τρένα να είναι η ευκαιρία να φτιαχτεί καλύτερο σιδηροδρομικό δίκτυο όπως φτιάχτηκε καλύτερη εθνική οδός μετά το ατύχημα με τους 21 μαθητές στα Τέμπη ή με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ που είχε γίνει. Η θυσία δηλαδή αυτών μας έδωσε εμάς ένα καλύτερο δίκτυο, οδικό δίκτυο. Το είπανε δύο δημοσιογράφοι, ο Τσίμας στο Μέγκα, ο πρώτος Άλτε στην ΕΡΤ νομίζω, τραγικό. Βγήκε ο Πρετεντέρης πάλι στο Μέγκα και έλεγε «Ναι, αλλά είναι ανθρώπινο λάθος». Ναι, αλλά δεν είναι μόνο ανθρώπινο λάθος. Τα συστήματα δεν δούλευαν. Είναι και ευθύνη της πολιτείας. Ναι, αλλά μην λέμε εμείς εδώ ότι δεν είναι ανθρώπινο λάθος. Είναι ανθρώπινο λάθος. Και όταν του είπαν «Μην κοιτάτε μόνο το δέντρο και χάνετε το δάσος», ρωτούσε «Τι εννοείται ότι χάνουμε το δάσος κοιτάζοντας μόνο το δέντρο? Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Ποιο είναι το δέντρο και ποιο είναι το δάσος?» Το δέντρο, φίλε μου, είναι ότι ναι, έγινε ανθρώπινο λάθος και γι' αυτό λέγεται ανθρώπινο λάθος και χάνουμε το δάσος όπου ένα κράτος ολόκληρο και οι ζωές τόσων πολιτών στηρίζονταν πάνω σε αυτόν τον άνθρωπο. Δεν γίνεται να ξεπλένουμε τόσο απροκάλυπτα τα λάθη των κυβερνήσεων. Δεν γίνεται αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία να παλεύουν για το ποιος έκανε τις λιγότερες ή τις περισσότερες μαλακίες στις ζωές μας και στις πλάτες μας. Ναι, λέει η Νέα Δημοκρατία, αλλά κι εσείς επί ΣΥΡΙΖΑ κάψατε 110 άτομα στο μάτι. Ναι, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κι εσείς σκοτώσατε τους 57 στο τρένο. Α, θα πει η Αναστασία, μας έχετε γαργαλίσει τη ζωή ανάποδα. Και ξέρετε τι, δεν φταίτε εσείς. Όχι, δεν φταίτε εσείς. Φταίω εγώ και ο κάθε εγώ που έχω αγανακτήσει τόσο πολύ και νομίζω ότι κάνω διαμαρτυρία με το να μην πηγαίνω να ψηφίσω. Πραγματικά. Αυτή η αποχή από τις εκλογές αφήνει τους βολεμένους και αυτούς που τα μυαλά τους είναι πίσω από τον Θεό να βγάζουν αυτές τις κυβερνήσεις. Μα δεν έχω ποιον άλλο να ψηφίσω. Όχι. Άνοιξε τα μάτια σου και δες τι επιλογές έχεις. Το έλεγα για τις αμερικάνικες εκλογές ότι σοκαρίστηκα πάρα πολύ που πολλοί Αμερικανοί δεν ήξεραν ότι πέρα από τους δημοκρατικούς και τους ρεπουμπλικάνους υπάρχουν και ecologists και liberarian, κάπως έτσι λέγονται. Όταν εγώ έλεγα ότι ψήφισα τον Χάουι Χόκινς που ήταν από τους οικολόγους, μου λέγανε «Έλα, μην εφεύρεις κόμματα από το μυαλό σου». Κάπως έτσι έχουμε γίνει και στην Ελλάδα. Θα είναι ή η Νέα Δημοκρατία, ή το ΣΥΡΙΖΑ, ή το ΚΚΕ, ή το παλιό Πασόκ Κινάλ, δεν ξέρω εγώ ποιο. Και στην τελική τι γίνεται? Ζω σε έναν δρόμο της Πατρών Πύργου, οι περισσότεροι ίσως τον ξέρετε αν είστε από την περιοχή μου κάτω, ο οποίος είναι ένας δρόμος Καρμανιόλα. Είναι ένας δρόμος το οποίος για σηματοδότηση, για την επικινδυνότητά του, έχει εκκλησάκια. Στην Ελλάδα είχαμε συνηθίσει αντί για σήματα και αντί για ταμπέλες και πινακίδες για το πόσο επικίνδυνος είναι ένας δρόμος, να βλέπουμε τους πόσους νεκρούς έχει. Εκκλησάκι εδώ, εκκλησάκι εκεί. Να κάνουμε το σταυρό μας και να κόβουμε ταχύτητα γιατί όχι, έχει γίνει ατύχημα. Εδώ είναι επικίνδυνα. Και συνεχίζουμε το 2023 να έχουμε σαν σήματά μας τα εκκλησάκια. Τα εκκλησάκια των νεκρών. Και συνεχίζουμε το 2023 απροκάλυπτα πλέον να λέμε ότι οι θυσίες πρέπει να γίνονται. Θυσιαζόμαστε στο βωμό του καλύτερου. Θυσιάζουμε τα παιδιά μας και τις ζωές μας στο βωμό ποιου? Ενός κράτους το οποίο έχει παραλύσει, ενός κράτους που πλέον φαίνεται ότι πληρώνει τη δημοσιογραφία για να καλύπτει τις πομπές του, ενός κράτους που αύριο μεθαύριο θα βγάλει κάποιο σκάνδαλο και η τηλεόραση θα ασχοληθεί με αυτό το σκάνδαλο και η κάθε εφημερίδα από το κάθε κόμμα θα ασχοληθεί με αυτό το σκάνδαλο ώστε να καλύψουν τα κακό κείμενα. Και εμείς τι κάνουμε? Εμείς καθόμαστε άπραγοι και λέμε «Μα δεν έχουμε ποιον να ψηφίσουμε, δεν ξέρουμε ποιον να εμπιστευτούμε». Ποιον εμπιστευτείς πραγματικά όταν επί 100 χρόνια έχεις οικογένεια Μητσοτάκη, όταν επί 100 χρόνια έχεις οικογένεια Καραμαλή, όταν επί 100 χρόνια έχεις οικογένεια Παπανδρέου? Και μετά σχολιάζουμε ότι στην Αγγλία είναι η βασιλεία και χαιρόμασταν εμείς που διώξαμε τον βασιλιά. Τον διώξαμε? Τους έχουμε διώξει τους βασιλιάδες? Δεν ξέρω. Γιατί έχουμε γυρίσει πολύ πίσω. Αφού δεν έχουν ψωμί, ας φάνε πέντε σπάνι. Μαρία Ντουανέτα. Εικάζεται ότι το είπε αυτή, νομίζω ότι είναι μύθος, αλλά έχει μείνει στην ιστορία. Κάπως έτσι λοιπόν θα μείνει στην ιστορία και το διάγγελμα του Πρωθυπουργού που έλεγε «Συγγνώμη, αλλά ευθύνεται ο άνθρωπος». Α, μετά το ατύχημα αποφασίσαμε να βάλουμε δύο σταθμάρχες. Μπράβο. Wow. Συγχαρητήρια. Εξαϊλώθηκαν άνθρωποι, σταμάτησαν να υπάρχουν για να αποφασίσουμε να βάλουμε δύο σταθμάρχες. Άρα και θα κάνουν update το λογισμικό. Δεν ξέρω. Έχουμε μία κεραμαίωση η οποία βγήκε και είπε ότι οι μαθητικές συγκεντρώσεις και οι μαθητικές πορείες και διαδηλώσεις θα είναι παράνομες. Ή κάπως έτσι. Πάλι wow. Έχουμε τον αντιπρόεδρο της κυβερνήσεως, δεν ξέρω τι είναι, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος βγήκε σε εκπομπή και το πρώτο του μέλημα ήταν να καλύψει τον πρωτοσάλτε. Μην κατηγορήσουμε τον πρωτοσάλτε. Θρηνείς νεκρούς. Και πέρα από αυτούς τους νεκρούς, θρηνείς κάθε μέρα και άλλους νεκρούς. Νεκρούς τους οποίους η πολιτεία, εάν έκανε σωστά τη δουλειά της, θα μπορούσε να μην έχει. Οπότε για ποια ενημέρωση μιλάμε. Και για ποια προπαγάνδα. Και για το πόσο πεσημίστρια θα είμαι και θα κινδυνολογώ εάν πω ότι ζούμε στο 1984 του Orwell. Και ότι υπάρχουν άνθρωποι που τους αρέσει που ζουν στο 1984 του Orwell. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι απόψεις έχω ακούσει και από ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι μεγάλοι, 67-68 χρονών, σχετικά με την κοινωνία μας. Οι μημαθείς ανθρώπους, οι οποίοι δικαιολογούν τα πάντα μόνο και μόνο για να τα δικαιολογήσουν επειδή κάπου, κάποτε, κάποιος γνωστός τους τους έκανε ένα ρουσφέτη. Η Ελλάδα του ρουσφετιού. Να κάνω τη δουλειά μου. Και αυτοί οι δημοσιογράφοι τη δουλειά τους κάνουν. Και πλέον απροκάλυπτα. Θα μου πεις, Αναστασία, σε ενοχλεί που το κάνουν απροκάλυπτα και δεν καλύπτονται όπως πιο παλιά. Με ενοχλεί το θράσος που έχουν πλέον να στο λένε μέσα στη μούρη. Ότι ναι, πληρωνόμαστε για να καλύπτουμε τα λάθη των εκάστοτε κυβερνήσεων. Έρχονται εκλογές. Δεν πρέπει να πάμε να ψηφίσουμε. Επιβάλλεται να πάμε να ψηφίσουμε. Και να ψηφίσουμε πολύ προσεκτικά. Αυτούς που θέλουμε να ηγούνται. Αυτούς που θέλουμε να πάρουν σωστές αποφάσεις για τη ζωή μας, για την ασφάλειά μας. Και χαίρομαι πάρα πολύ που μια νέα γενιά, η γενιά η μετά από μένα, είναι στους δρόμους και παλεύει. Και η νέα γενιά που έρχεται είναι δυνατή και παλεύει. Παλεύει γιατί δεν έχει άλλο αίμα να δώσει. Παλεύει από το θράσος όλων αυτών. Από τα σκονάκια του Πρωθυπουργού και των Υπουργών. Του κοιτάω αριστερά, του κοιτάω δεξιά για να νιώσω περισσότερη θλίψη. Γι' αυτά τα πράγματα παλεύει. Και το δεύτερο που με έκανε να αγανακτήσω ήταν αυτή η υποτιθέμενη διαλόγη μεταξύ μάνας και παιδιού με καμένα εισιτήρια που έλεγαν το τρένο Αθήνα-Θεσσαλονίκη και το δρομολόγιο. Τα σκίτσα που προσπαθούσαν να σε τσιγκλίσουν για ένα like. Και θα μου πεις, Αναστασία, γιατί. Μπορεί αυτό να έδωσε έμπνευση σε κάποιους ανθρώπους να δημιουργήσουν και με αυτόν τον τρόπο να ταράξουν τα νερά. Και δεν λέω όχι, θα συμφωνήσω, είναι πολύ όμορφο, τουλάχιστον από κάτι τόσο δραματικό, να βγαίνει ένα κομμάτι το οποίο φωνάζει μέσω της τέχνης και μπορεί να αλλάξει πράγματα. Αλλά είδα αυτά τα μελόκείμενα από ανθρώπους που δεν νοιάζονται ουσιαστικά, γιατί τους ξέρω ποιοι είναι. Και εσείς τους ξέρετε ποιοι είναι. Που ανεβάζουμε κάτι μόνο και μόνο για το like. Που είμαστε οι επαναστάτες του καναπέ και δεν βγάζω τον εαυτό μου απ' έξω και εγώ η επαναστάτρια του καναπέ είμαι. Έχω χρόνια να βγω σε δρόμο και σε πορεία για να φωνάξω. Είμαι η επαναστάτρια του μικροφόνου και εγώ ντρέπομαι για μένα. Όπως ντρέπομαι και για τον κάθε ένα. Και ντρέπομαι που αισθάνθηκα ανακούφιση που την προηγούμενη μέρα ήταν η φίλη μου η Ευγενία η οποία έχει πάρει το τρένο να πάει από Αθήνα Θεσσαλονίκη και δεν ήταν αυτή μέσα στο τρένο. Ντρέπομαι που ένιωσα αυτό το αίσθημα ανακούφισης. Που δεν ήταν κάποιος δικός μου άνθρωπος. Αλλά δεν πάβει να ήταν ο γιος μιας μάνας, η κόρη μιας μάνας, ο πατέρας ενός παιδιού, ο κάποιος δικός του αγαπημένος κάποιου ανθρώπου. Και λέμε αυτά συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα. Στις άλλες χώρες του εξωτερικού δεν συμβαίνουν αυτά. Να σας πω λοιπόν που έχω ζήσει στην Αμερική που ζω τα τελευταία 6 χρόνια. Ναι, συμβαίνουν. Πριν από 1,5 μήνα, νομίζω, στο Οχάιο έπιασε φωτιά ένα τρένο, το οποίο μετέφερε πετρέλαιο και από τη φωτιά αυτή, μάλλον από τα τοξικά απόβλητα της φωτιάς, πέθαναν αρκετοί άνθρωποι σε μια μεγάλη ακτίνα. Ήταν δηλητήριο αυτό που κεγόταν και αυτό που εισέπνεαν. Έχω να πω ότι στην Αμερική, εδώ που ζω, γιατροί δεν σέβονται τους ασθενείς τους. Και κάποια στιγμή ελπίζω να έχω σύντομα την κυρία Μαρία μαζί μου, γιατί πραγματικά θα ήθελα να μιλήσουμε για την κοινή λογική που δεν υπάρχει στα αμερικάνικα νοσοκομεία ή που τουλάχιστον αυτή δεν την αντιμετώπισε από γιατρούς της. Και πολλές φορές αναρωτιέμαι πού είναι αυτή η κοινή λογική. Υπάρχει ή είναι ένα αποκοίημα της φαντασίας μας. Δεν ξέρω. Και αγανάκτησε και ο θυμός θα φέρει αποτέλεσμα. Ξέρετε τώρα τι πιστεύω, λίγο που αφού φώναξα και τα έβγαλα από μέσα μου, ακόμα ένα controversial δυνατό podcast για να μου στείλει ο αγαπημένος μου ο Αντώνης, που μου αρέσει όταν είσαι έντονη, ή να μου στείλει ο Vincent, ταυτίζομαι μαζί σου. Πιστεύω ότι αν δεν συζητήσουμε και δεν συζητήσουμε ανοιχτά με ανθρώπους και δεν προσπαθήσουμε να τους ανοίξουμε λίγο το μυαλό ώστε να αντικρίσουν την πραγματικότητα και δεν προσπαθήσουμε να πάμε να ψηφίσουμε ώστε να αλλάξουν λίγο τα πράγματα, δεν θα καταφέρουμε τίποτα. Οι οικογενειοκρατίες θα συνεχίζουν να υπάρχουν, η βασιλεία στη χώρα μας δεν θα σταματήσει ποτέ και εμείς κάθε τόσο θα βγαίνουμε στους δρόμους και θα φωνάζουμε γιατί θυσιαζόμαστε στο βωμό ενός κράτους που δεν υπάρχει. Και οι δημοσιογράφοι ακόμα πιο απροκάλυπτα θα ξεπλένουν μπροστά στα μάτια μας με περίσσιο θράσος τις εκάστοτε κυβερνήσεις και αντιπολιτεύσεις. Και νομίζω ότι το θέμα συζήτησης για τους ανθρώπους που υπάρχουν δίπλα μας και φοράνε παροπίδες και τους νοιάζει μόνο ο μικροκοσμός τους μέσα στην ημιμάθειά τους, η συζήτηση αυτή λοιπόν είναι τεράστια και μεγάλη και κάποια στιγμή εννοείται θα την κάνουμε. Γιατί άκουσα και τη θεϊκή ατάκα. Ευτυχώς που εκείνο το βράδυ δεν είδα τηλεόραση, δεν θα μπορούσα να κοιμηθώ. Κυρία μου, σύνελθε. Βγες από το μικρό κοσμό σου. Σύνελθε, για να μην συνέλθεις απότομα όταν αυτό σου χτυπήσει την πόρτα. Σας ευχαριστώ πολύ που μείνατε μέχρι το τέλος αυτού του επεισοδίου. Εννοείται, περιμένω τις σκέψεις σας. Επίσης, να σας προτείνω, γιατί δεν θυμάμαι αν το είπα στην αρχή, είναι ένα φοβερό επεισόδιο του Θέμη του Ζανίδη, In My Own Voice, ο οποίος εξηγεί με πολλές λεπτομέρειες και πολύ ωραία και με πιο συγκεντρωμένη σκέψη από τη δική μου την άποψή του για το τραγικό δυστύχημα, έγκλημα στα Τέμπη. Ελπίζω, εύχομαι, το επόμενο επεισόδιο να μην είναι τόσο αγανακτισμένο. Μέχρι την επόμενη Παρασκευή λοιπόν, γεια σας.
Αυτό το podcast βγαίνει κάθε Παρασκευή στις 7 η ώρα το απόγευμα, ώρα Αμερικής, και μπορείτε να το βρείτε στο Spotify, Apple Podcasts ή Google Podcasts. Μπορείτε να μας ακολουθήσετε και στο λογαριασμό μας στο Instagram common_sense_diary, όπου περιμένουμε τις απόψεις σας, αρκεί να γίνονται με σεβασμό και να έχουν επιχειρήματα.